halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Waad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 13.19 mitirbaan iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiinba waa sabti bisha agoost waa 12 sanadka 2017 idaacaddeenna galabta waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya jacfar kuukaay iyo anigoo ah jaamac buule.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda ka dhalatay ku dhawaaqista natiijada doorashada kenya.
dowladda waa la doortay, kenya baa laga wada doortay. wixii nimad inina qaylo qabaan maxkamadda islaadaan qaynuun baa jiraan marka, laakiin dhagax iyo mindi iyo bunduq iyo xabad iyo ma noqonayso solution. islaannimada iyo tawxiidka aan ilaalinno, waxaan u wada tukanayna waa walaalnimo, waan wada cunnaa dhalaliya dhalal wadaag bale soomaaliya rixin baa nahay, xidid iyo asiiraan nahay. waxaan ka codsanaynaa dadka inay nabadgelyo ku noolaada.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, barnaamijkii salaamaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse waxaa intaas ka soo horreeya qodobadii warka caalamka.
dalka Kenya waxaa ka bilowday dabaaldegyo iyo mudaaharaadyo dad caraysanay ay dhigayaan kadib markii si rasmi ah loogu dhawaaqay in Uhuru Kenyatta uu ku guuleystay xilka madaxweyne ee dalkaasi. xilli dambe oo xalay ayay bannaanbaxyo rabshado wata ka qarxeen deegaanada ay ku badan yihiin taageerayaasha Raila Odinga ee mucaaradka ah. Leonard Katana, taliyaha biliiska gobolka, ayaa wakaaladda wararka A P u sheegay in ciidamadu ay rasaas ku fureen oo ay dileen laba ruux intii ay socdeen rabshado ka qarxay nawaaxiga Kisumu oo ah magaalo uu Odinga taageerayaal baaxadle ku leeyahay. Katana waxa uu intaasi ku daray in 5 qof oo kale ay rasaastu ay biliisku fureen ku dhaawacmeen. rasaas ayaa ka dhacday xaafadda Kibera oo ka mid ah deegaanada isku raranta ah ee magaalada Nairobi, sidoo kalena xaafadda dadka saboolka ahi ay degan yihiin ee caasimadda ayay biliisku rasaas adeegsadeen. dad goobjoogayaal ahina waxa ay sheegayaan in biliisku ay dadka isugu soo baxay xaafadda Mathara ee isla Nairobi ku rideen sunta wax ka ilmaysiisa, iyadoo diyuuradaha helikopteriska ahna ay aaga ku dulduulayeen. waxaa dhinaca kale ee dalka ka socday dhacdooyin gebi ahaanba kuwan ka bedelan, waxaana taageerayaasha madaxweyne Kenyatta oo isu soo baxay ay lulayeen calamo iyo sawirada madaxweynaha guuleystay iyagoo ku dhawaaqaya natiijada doorashada oo ay aad ugu riyaaqsanaayeen.
wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa jimcihii shalay sheegay in ergada Maraykanka ee dalka Kuuba uu ku dhacay dhagabeelku ay la kulmeen dagaal caafimaadka dhankiisa ah. ma cadda tirada ergada Maraykanka ee uu dhagax xanuunkani ku dhacay. wasiir Rex Tillerson ayaa sheegay in dowladda Maraykanku ay mas-uuliyadda weerarkan iyo soo helidda ciddii ka dambeysayba ay dusha ka saarayso dowladda Kuuba. wasiirka ayaa intaas ku daray in weerarkani uusan ku dhicin oo keliya ergada Maraykanka ee ku sugan Kuuba. dowladda Kanada ayaa sheegtay in mid ka mid a ergadooda ee dalkaasi Kuuba uu maqaldarro la tacaalayaan. dowladda Kuuba ayaa warbixin ay soo saartay horraantii toddobaadkii hore ku sheegtay in dowladda aynan ogolaan doonin in ergada dalkooda ku sugan iyo qoysaskoodaba dib loo geysto.
madaxweyneyaasha Maraykanka iyo Shiinaha oo khadka telefoonka ku wada hadlay ayaa si wada jira u xaqiijiyey sida ay labadooda dal uga go-an tahay meelmarinta tallaabada kaga aadan hubka dhigis dhinaca nukliyeerka ah oo lagu sameeyo jasiiradda Wakaha Kuuriya. bayaan ayaa lagu sheegay in labada hogaamiye waa Donald Trump iyo Xi Jinping ay dul istaageen go-aankii ugu dambeeyey ee kasoo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ku saabsanaa Kuuriyada Waqooyi, iyagoo tilmaamay inuu yahay mid muhiim ah, lagama maarmaanna u ah nabadda iyo xasiloonida Kuuriya. waxaanay soo jeediyeen in Pyongyang ay joojiso daandaansiga ay joogteynayso. madaxweyne Trump ayaa dhowaan digniin cusub u jeediyey Kuuriyada Waqooyi, isagoo sheegay in ciidamadiisu ay u xirxirteen weerar ay qaadaan. Pyongyangna waxa ay ku eedeysay hogaamiyaha Maraykanka in uu jasiiradda Wakaha Kuuriya lugaha u gelinayo dagaal nukliyeera.
warbaahinta dowladda dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa sheegtay in hal askari oo u dhashay dalkaasi uu ku dhintay diyaarad nooca qumaatiga u kaca oo ku burburtay dalka yemen. warbaahintan oo loo soo gaabiyey wam ayaa intaas ku dartay inuu askarigaasi ka qayb qaadanayay ololaha dagaal ee uu sacuudigu hogaamiyey ee lagala soo horjeedo shiiciyiinta yemen. warbaahinta ayaa sheegtay in burburka diyaaraddan uu maanta ka dhacay gobolka koonfureed ee shabwa oo ah halka ciidamada Mareykanka ay ku duqeeyeen alqaacidada yemen. xoogaga uu sacuudigu hogaaminaya ayaa dagaal kula jira xuutiyiinta oo iyaguna dhankooda taageero ka haysta dalka iiraan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararkaasi kala socotaana waa v o a oo si toosa washington idinkaga imaneysa. haatanna kenya, sida aad warkayagaba ku maqlayseen, madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa ku guuleystay doorashadii talaadadii ka dhacday dalkaasi, laakiin mucaaradka kenya ayaa diiday natiijada iyo weliba hanaankii doorashadu ay u qabsoontay. inkastoo guddiga doorashadu aniraahda guddiga doorashada iyo korjoogayaasha caalamiga ahna ay ku tilmaameen mid si dimuqraadiyada u dhacday, meelo badan oo kenya ahna waxaa ka dhacay dibadbaxyo, qaarna looga soo horjeedo kuwana lagu taageerayay guusha uhuru. wariyahayaga magaalada nairobi maryan maxamuud barre ayaa warbixintan noo soo dirtay.
kadib markii habeenkii xalay guddiga doorashada si rasmi ugu dhawaaqeen in uhuru kenyatta uu yahay madaxweynaha shanta sano ee soo socota, shacabka reer kenya ay u doorteen in uu dalka hogaamiyo, ayaa qaybo badan oo dalka ka mid a waxaa ka dhacay banaanbaxyo lagu taageerayo ama lagu soo dhoweynayo madaxweynaha dib loo doortay, kaas oo ay dhigayaan taageerayaasha isbahaysiga jubilee iyo madaxweyne uhuru kenyatta. xaafada isli ayaa waxaa markii doorashada natiijadeeda lagu dhawaaqayba isqabsaday sawaxanka iyo qaylida dadka oo taageerayaasha xisbiga madaxweynuhu ay ka dhigayeen wadooyinka si nabadgelyo ah ay banaanbaxayaashu ku mareen wadooyinka, iyadoo gawaarida iyo dadka sawaxankoodaba xaafadaha laga maqlayay. dadka ayaa ku dhawaaqayay mar kale shan sano oo ay ula jeedaan mar kale ayaanu ku guuleysanay in aan shan sano dalka hogaamino. doorashadan ayaa natiijadeeda maalmihii ugu dambeysay laga sugayo guddiga doorashada in ay ku dhawaaqaan cidda ku guuleysatay. waxaa si aada ugu loolamay doorashadan oo sideed murashax u dhexeysay madaxweynaha dib loo doortay ee uhuru kenyatta iyo hogaamiyaha axsaabta mucaaradka ugu weyn kenya raila odinga. raila odinga oo intii natiijada la sugayay marar kala duwan sheegay kalsooni darrida uu ku qabo guddiga doorashada iyo in sistamka doorashada ama hanaanka doorashada la xaday ama la jabsaday oo wax la isdabamariyey goobta natiijada looga dhawaaqay, xubnihii isaga matalayayna ma aanay saxiixin foomamka ama waraaqaha la doonayo in wakiilada murashaxiintu ay saxiixaan kahor inta guddigu aanay doorashada ku dhawaaqin. intii doorashadan la sugayeyna waxay saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqa guud ahaan dalka, haddii ay noqon lahayd ganacsiga isusoc ama safarada kala duwan, iyadoo ay jirtay baqdin dadka qaar ay ka qabaan in muranka hareeyay natiijada madaxtinimo ee la sugayay uu sababi karo isku dhacyo iyo qalalaaso, iyadoo intii natiijada la sugayayna meelaha qaar isku horimaadyo ay ku dhex mareen taageerayaasha mucaaradka iyo ciidamada booliska oo diidayay in rabshada ay dalka ku baahaan uu ka hortagayay banaanbaxayaal caraysan deegaanada qaar sida magaalada Kisumu oo kale iyo qeybo ay ku badan yihiin deegaanka Kibera oo kale taageerayaasha ra-iisul wasaarihii hore ahna hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga. Raila Odinga ayaanan weli ka hadlin kadib markii guddiga doorashadu ay madaxweyne Uhuru Kenyatta mar kale u magacaabeen in uu yahay madaxweynaha Kenya. Maryan Maxamuud Barre, V O A, Nairobi.
dhanka kalena doorashada Kenya ayaa saameyn ku yeelatay magaalada Gaarisa ee xarunta gobolka Waqooyi Bari. rabshado la xiriira natiijada doorashada ayaa intii ay socdeen waxaa dab la qabatiyey suuqa magaalada. qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee gobolka ayaa ku baaqay in xasiloonida la ilaaliyo. wariyaheena Nuur Xasan Nuur ayaa inoo haya.
hogaamiyeyaasha dhaqanka ayaa ku baaqay in dadku ay nabad ku wada noolaadaan kadib markii Gaarisa maalintii Khamiista ahayd ay ka dhaceen rabshado ka dhashay markii guddoomiyihii Gaarisa Nadiif Jaamac doorashada looga adkaaday, iyadoo xilkaasina uu ku guuleystay Cali Bunow Qorana oo ka tirsan xisbiga Jubilee ee talada haya. Rabshadahaasi ka dhacay Gaarisa ayaa dhaliyey in suuqii weynaa ee magaalada Gaarisa dab la qabadsiiyo. Xamuud Sheekh Maxamed Xasan Warfaa waa mid ka mid ah hogaamiyeyaasha dhaqanka ee Gaarisa, dadka ayuuna faray in amnigu ay ku wada noolaadaan.
Waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed in nabad lagu noolaado. Nabad baa naasna nooga leh. Maan jeclin inay hooyo dhimato, wiil dhinto, gabar dhinto. Waxaan indhaha saaray suuq Muqdisho uu yaalo. Nin shalay taajir ahaa yaa maanta maskiinna. Cid hodan ahayd baa maanta gaajo u baqtinaysa in dhaqaale loo aruuriyo. Waxaan ka codsanayaa mas-uuliyiinta in ay ku dhaqaaqaan nabadgelyo. Dowladda waa la doortay, Kenya waa laga wada doortay. Wixii nimadii nin qaylo qabaan maxkamad bay islaadaan qaynuun baa jira. Marka laakiin dhagax iyo mindi iyo bunduq iyo xabad ma noqonayso solution. Ma noqonayso wax dadka la bixinayo. Marka dad muslimiin ma nahay, islaamnimada iyo tawxiidka aan ilaalinno, waxaan u wada tukanayno walaalnimo, jiiraan baan nahay. Waan wada cunaa dhalinya dhalinwadaag bale Soomaalida rixin baan nahay, xidid iyo asiilan nahay. Waxaan ka codsanaynaa dadka inay nabadgelyo ku noolaadaan. Kiishala madax ah haduu maanta madaxnimada ka dhicay, berigu haddana madax noqon. Keney maanta waa 5 sano, haddana beridam inuu ku kala iska qaataa la arkaa. Waxaas waxa la isku dilamo, adduunka idil bay ka socoto waa siyaasa. Siyaasana waa comes and go. 2022 way imaan, ninkanaba 2022 inuu istaago, haddana iska istaago. Laakiin in la dhaho maanta lama nin oo gembar ku dagaalaysa, midna dhicin midna fuule, haddana bacdi markaa maatida lagu ama la laayo, waa nasiib darro. Dowladdan waxaan ka codsan dadkii meesha gubay inay baarto nin alla ninkii loo malayna inuu gubay in la qabto oo tallaabo laga qaado. Maxaa yeelay dabcigan waa dabci xun. Magaalada Gaaris waa magaalada Soomaaliyeed ee iskugu imaatay Itoobiya, Jabuuti, Soomaaliya, kudda dadkeeda Kenya kuwada nool. Marka haddana maanta inaan qaxno ama annaka islayno ama annaka aan halayno waa laga fiican yahay. Inta ayaan rabaa dadka inaan ugu baqo, welina waan sii wadaynaa, masaajidaan ka sheegaynaa, barsadaan qabanaynaa. Waxaan jecelnahay dadka inuu wada noolaado sidii loo wada noolaan jiray. Nabadgelyadana way fiican tahay. Nin shalay 3 dukaan la ayaa maanta 2500 lacag haasta. Maxaa yeelay qaduu u kacay qadada markuu u sii socday anii 2500 uu kulaasi. Markuu soo noqday dukaamadii ku deegoonyeen. Maanta ninka asaga 2500 buu dhaqaale ka haasta. Imagine khasaarada ayuu intee lagen. Marka waxaan ka codsanayaa beesha Soomaaliyeed oo idilbo in nabadgelyada la ilaaliyo oo ninka wuxuu sameynaa gacanta laga qabto.
Dhinaca kalena guddoomiyaha cusub ee Gaarisa Cali Bunow Qorane ayaa bulshada Gaarisa iyo siyaasiyiintii hore ee laga adkaaday ugu baaqay in xiisadda Gaarisa ay dejiyaan, wuxuuna ballan qaaday marka uu xafiiska uu la wareego in uu wax ka qaban doono dadkii ku hanti beelay suuqa Gaarisa ee gubtay.
Siyaasiga markaad istaagayso waxa weeye inaad hesho iyo inaad gafto. Haddii aad gafis ugu talagelin inaad istaagto ma aha. Siyaasiga war waad ogeydeen sanadkii hore annaku waan istaagnay. Ani wax waan gafay, wax dhibaatoonkeena ma leh. Electionka wuu dhammaaday, wuu dhammaaday. Midda kule siman waxaa weeye wixii dhacay haddaad wax ka qabto inaad tagto kootiri oo sharciga aad raado. Waxaan rabnaa dowladda aas ahaan baliista inay tallaabo ka qaado oo ay doonto dadkii waxaan ka dambeeyey. Waxaan idiin sheegi in aan la dhihi karin waxaan qabiil baa ka dambeeya. Qabiil ka dambeyn kara ma leh, dembiile wuu jiraa. Dadka khasaarada gaartay nasiib darro weeyo inay maanta waxaan dad maskiine oo waxba aan haysanin inay waxaan lagu sameeyo. Annaka maanta dowlad xafiis lamaana wareegin. Waxaan idiin sheegi 10 beryo hadda ka bacdi ah dowlad markaan noqonno dadkan haddii Ilaahay yiraahdo markaan xafiis fadhiisanno inaan wax la qaban inaan kaaan u sheegi.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahay Nuur Xasan Nuur oo qalalaasaha ka socda magaalada Gaarisa ee dalka Kenya iyo sida ay nabadoonnada iyo odayaasha deegaanka uga hadlayaan noo soo diyaariyay.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa V O A oo Washington si toosa idinkaga imanaysa. Sanadkii 2004 magaalada Nairobi ayuu baarlamaan Soomaaliyeed ku doortay madaxweyne. Wixii intaa ka dambeeyey 3 jeer oo kale ayaa Soomaaliya doorasho lagu saleeyay nidaamka beelaha ay ka dhacday. Sanadkii tagay madaxda Soomaalida ee dhinaca siyaasaddu waxa ay ku heshiiyeen in nidaamka laga gudbo oo Soomaaliya ay ka qabsoonto doorasho qof iyo codkiisa sanadka 2020. haddaba Soomaaliya maxay ka baran kartaa doorashadii Kenya ee ay mucaaradku ku murmeen guddiga doorashada iyo korjoogayaasha caalamiga ahna ay ku tilmaameen mid si dimuqraadi ah ku dhacday? Wariyaheena Yaasiin Ciise Wardheere ayaa su'aashaasi weydiiyey Saciid Jaamac Qorsheel oo xilal wasiiro iyo xildhibaan ka soo qabtay Soomaaliya.
Way iska jiraysaa kolley laba kala badisay war waa ka dhaximaanaya raali kama nihiin iyo sidii wax loo qabtay ma sax ma ahayn, laakiin waa wax u baahan taariikhda Afrika inteeda kaloo dhan aynoogu horeyno inaynu ka qaadano cashar buuxa.
Saciid Qorsheel, marka waxaad ka mid ahayd guddigii doorashooyinka ee sanadkii hore ee Puntland, marka haddaad eegto dadka Soomaalida doorashooyinku hadda bilowga ku yihiin marka laga reebo xilliyadii rayidka ay soo mareen, haddaad isbarbar dhigto maxaa kuu muuqda?
Waa maasantahay hadda guddiga iyo doorashooyinka dadban baan ahayn, afganistan dhibta ina haysta toosan iyo dadban ayaynu weli dhex ku dhex wareeginay. Marka waxaan ahaa xubin markii guddiga sare ka mid ahaa, laakiin shaqadii marka anigu Puntland baan marka maaragtay kaalin ahaan aan ku aaday inaan ka soo shaqeeyo. Marka haddii la isbarbar dhigo tii aanu haynay tan, dooda runtii waxaan oran karayaa waa cashar weyn oo maxay ahayd ummadda Soomaaliyeed u taalla siday ay yeel lahayd. Waxaan qabaase halun baan rabaa inaan ku darsado waxay tahay inaga laftigana doorasho waynu aadnay, waxaynu laynagu tilmaami jireen dimuqraadiyadda Afrika ugu horeysa xilliga Allahu naxariista madaxweyneheena hore Aadan Cabdulla Cusmaan iyo Allahu naxariista Cabdirashiid Cali Sharmaake tartanka galeen oo si sharaf leh ay ku kala baxeen, oo madaxweynihii markaa Aadan Cabdulla Cusmaan laga adkaaday uu si yaro xarago leh magaalada Xamar ku joogi jiray beer ku taalla maxay ahayd eriyada Janaal iyo Galween iyo qoryaha dhexdeeda ku taallana oo halkaa ku noolaa si sharaf leh ilaa iyo tii aan loogu imaanaysay. Marka xorriyadda waxay ahayd doorashooyinkeenu mid lagu daydo, laakiin waxa dhacday intii dagaalka sokeeye dhacay burburkii ayaa meesha waxaa ka baxday wixii Soomaaliya ay hiigsanaysay iyo wixii tallaabeyna qaad lahayd. Marka intaynu maqnayn Kenya waxay bilowday 2009-kii ayay bilowday inay doorashooyin u diyaar garoobaan, marka maanta ka mira dhaliyeen waxyaalaha la rabo marka in doorasho lagu gaaro keliya guddi la dhisan maaha, waxaana guddiga shaqaynaya anigu waxaan xambaarsanahay guddiga laftigiisa weli gaar ahaan xalima yaray waa qof kartile oo ka soo bixi karta hawsha aan runtii qofta ku habboonayd way tahay in iyadana lagu garab galo waa loo baahan yahay oo farka taagtaag iyo la iska daayo, laakiin dawladdu waa inay hadda ogolaataa inay wixii u baahan tahay oo mekanism ah oo ku shaqeeyaan guddiga doorashooyinku in la siiyo aanay noqon mucaawin dawladda laga sugayo ama tii anagu aan qabanay oo kale ahayd dadka xildhibaanada lacagta laga aruurinayo 15,000 in doorashadii Soomaaliya lagu galay oo weli dawladihii ajnabiga ahaa oo malaha UN-ku ahayd ay lacagta inoo hayeen oo iyagu ay oranayeen marba iyagaana ka ururinayay dadka ka qaadayay iyagaana marka dambe maxay ahayd wixii kharash baxay xisaab cid sameynayay. Marka
waa tahay Saciid, ugu dambeyntii maxay kula tahay casharka laga baran karo goormaysa kula tahay in doorasho sida Kenya xalay oo kale ay Soomaaliya ka dhici karto?
Waxaan qabaa in haddii hadalka aan waday ahayd haddii la ogolaado amniga la sameeyo oo la sameeyo tirokoob oo dalka la ogolaado in sensor la sameeyo in la sameeyo dalku inuu waxa ku noolada marka hore la ogaado oo qofka Soomaalnimadiisa kaar Soomaalnimada cadeyn Soomaali oo dhan hadda laga helo waa mid. Tan kale waa inuu hadda guddiga kaliya maahane, waa in la sameeyo xisbiyada la sameeyo xisbiyadan waxa ka baxay meesha qabiilka iyo waxa ka baxay ninka jacaylisiga. Mid kale waxa la rabaa maamulada Soomaalnimada dawladaha marka ay yimaada inaanay hadii joorba haysha dib u riixin oo aanay ka dhex arkin in madaxda markaa joogta ay siraansaanay inuu ku badisaa ee ogolaada nasiibkooda inay ka qaadaan oo la sameeyo doorasho xor iyo nin iyo qof iyo cod ah. Waxaan qabaa markaa waa dhowdahay haddii loo wada kaco dawladda hadda aan waxaan leeyahay aad iyo aad baan marti waan bilaynayna dadaalka badan ee ku jirto, laakiin dadaalkii badan ee wadana ha ku darsato doorasho Soomaaliya hal qof iyo hal cod ah inay gaariso. Markaa ku dayashada maanta caawa la gaarana waan qabaa haddii ay socoto ha noqoto doorka hore yaan sidii la rabo noqon labaad saddexaad ilaa aakharka wadada oo ku soo dhacayna halka waxa ka horeysa wadada isaan ku fuul lahayn in kulli laga wada shaqeeyo ayaan aan qabaa.
Saciid Jaamac Qorsheel oo wasiir iyo xildhibaanba hore u soo noqday islamarkaana ka tirsanaa guddigii doorashada Soomaaliya waxa uu u warramayey Yaasiin Ciise Wardheere. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, waxaa la diyaaraa Jamaal Axmed Cismaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegeystayaal, haddii aynu ku horeyno dhacdooyinka toddobaadkan dhacay kuwoodii ugu waaweynaa, iyadoo qaybaha dambe ee barnaamijkan aynu qodob ka mid a qodobada ugu waaweyn ee dhacdooyinka toddobaadkan dhacay ku falanqayn doonno, waxaa ka mid ah dalka kenya waxaa ka dhacay doorasho xiiso badan oo ay ku tartamayeen ilaa iyo 8 musharax, waxaase ugu cadcadaa musharaxiinta kale ah uhuru kenyatta madaxweynaha dalka kenya oo xisbiga jubilii hogaaminayay, iyo sidoo kale xisbiga nasa oo uu hogaaminayay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka kenya raila odinga. tan iyo markii tirinta codadka ay soo baxday, waxaa ku horreeyey madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta oo markii labaad xilkaasi u tartamayay, iyadoo ha yeeshee ay qaadaceen qaabka tirinta iyo sida wax ay u socdaan xisbiga mucaaradka ee uu hogaamiyo raila odinga. waxaana ay sheegeen in wax isdabamarin la sameeyey ayna rajaynayaan in iyagu ku guulaysteen doorashadaasi. guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka kenya ayaa ku dhawaaqay in doorashadaasi uu ku guulaystay madaxweyne uhuru kenyatta oo boqolkiiba codad gaara ee 54 kaga guulaystay musharaxii isaga ku soo xigay ee raila odinga oo isaguna 44 boqolkiiba codadkii la dhiibtay helay. hay-adda muhaajiriinta caalamka marka lasoo gaabiyo loo yaqaan IOM ayaa sheegtay in dad mukhalisiin ay si ula kaca badda ugu tuureen 50 dhalinyaro Soomaali iyo Itoobiyaan isugu jira xeebaha waddanka Yemen. tahriibka ayaa ka mid a mushkiladaha haysa dhallinyarada geeska Afrika ee ka carareey colaadaha shaqola'aanta iyo nolosha saboolnimo ee adag ee ka jirta waddamadaas. isla dhacdooyinka toddobaadka, wararka ka imaanaya gobolka Bakool waxay sheegayaan in toddobaadkan laba maalin oo kala gedisan ay dagaalo ku dhex mareen deegaanka Abal ee gobolka Bakool miliishiyaad kala taabacsan Mukhtaar Rubo Abu Mansuur oo hore u ahaan jiray amiir ku-xigeenkii kooxda Al-Shabaab iyo miliishiyaad kale oo ka socda kooxda Al-Shabaab. weerarkaasi waxaa la sheegayaa inay ku dhinteen dad 20 ruux kor u dhaafaya, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. waxaana maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ay sheegeen in weerarkaasi ay miliishiyaadka Al-Shabaab ku guuldareysteen inay deegaanka Abal ku qabsadaan. magaalada Muqdishona waxaa isku day dilka badbaaday taliyaha ciidamada asluubta jeneraal Xuseen Xasan Cismaan kadib markii nin isu miidaamiyey isku qarxiyey jimcihii xarunta xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho. xilli taliyaha uu soo galay xabsiga dhexe waxaa goobta ku dhintay qofkii isu miidaamiyey askari istaajiyey ismiidaamihii ku soo orday jeneraal Xuseen Xasan Cismaan oo uu doonaya inuu isku qarxiyo. xeerka isgaarsiinta Soomaaliya oo tan iyo sanadkii 2005 baarlamaanka Soomaaliya hor yaalay ayaa la sheegayaa in ugu dambeyn toddobaadkii lasoo dhaafay uu baarlamaanka Soomaaliya uu meel mariyey. mudane Cabdi Canshuur Xasan, wasiirka boosada iyo isgaarsiinta teknolojiyadda, ayaa waxa uu sheegay in xeerkaasi uu wax weyn ka tari doono nidaamka sharciga isgaarsiinta dalka Soomaaliya. dalka hindiyana waxaa toddobaadkan lagu xukumay maxaabiis kale oo Soomaaliya oo tiradoodu ay gaaraysa 16, waxaana midkiiba lagu xukumay 7 sano oo xariga hore, sidoo kale 15 maxbuus ayaa loo xukumay. xiisadda ka dhexaysa dalalka Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa cirka isku sii shareeraysay, waxaana madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ugu hanjabay Kuuriyada Waqooyi in ay wajuhi doonto carro iyo dab haddii ayna joojin barnaamijkeeda nukleerka. tani waxay ka dambeysay kadib markii lasoo wareeyey in Kuuriyada Waqooyi ay diyaarisay madaxa hubka nukleerka oo ay doonayso inuu ku rakibto gantaaladeeda riddada dheer ee qaarada isaga kala gudbo. qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu ku faaqidi doonaa arrimahan xiisadda labada dal ka dhexaysa. israel waxay qorsheynaysaa in telefishinka Aljaziira ka mamnuucdo gudaha deegaanada israel, sida ay sheegtay wasaaradda isgaarsiinta ee israel. guddiga fursadaha shaqaalaysiinta siman ee maraykanka ee EEOC loo soo gaabiyo ayaa go'aamiyey inay jirto sabab macquula oo muujinaysa in xuquuqda madaniga ee soomaalida maraykanka lagu xadgudbay markii shirkadda Cargill ay u diiday inay ku dukadaan warshad hilibka lagu baakadayo ku taalla gobolka Colorado ee waddanka maraykanka. go'aankan ayaa la gaaray 2 sano kadib markii 150 qof oo shaqaale Soomaaliya ay shaqada ka dareereen kadib markii korjoogayaashooda shaqada ay u diideen inay dukadaan xilligii ay ku jireen fasaxa cuntada. waa tahay dhegeystayaal, aynu ku soo laabano. madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa ugu goodiyey Kuuriyada Waqooyi inay la kulmi doonto caro iyo dab uusan caalamku weligiisa arkin haddii aysan Mareykanka ka joojin hanjabaadaha. Trump ayaa talaadada hadalkani ka sheegay beertiisa nasashada ee lagu ciyaaro golfka kuna taalla degmada Bedminster ee gobolka New Jersey. haddaba xiisadda labada dhinac ka aluusan saameyn intee leeg ay ku yeelan karaysaa dunida, imahaasi waxaa la falanqaynaya Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka isagoo jooga gobolka Virginia duleedka magaalada Washington caasimadda waddanka Mareykanka. ayaan weydiiyey hadalka Trump iyo jawaabta Kuuriyada Waqooyi, waxaana uu ku raaciyey
horta hanjabaadda kasoo yeelaysa Kuuriya wax cusub ma ahayn. 10 sano na soo dhaafay madaxweyne kasta saasuu ku lahaa Maraykan baan ku duulayaa, waydin laynayaa, qumbulad baan haystaa. yacni arrinta dhanka marka laga fiirsho Kuuriyada Waqooyi iyo Kim iyo familigaas oo dhan ee xukumi jiray dalkaas ma aha wax cusub maaha. Waxaa cusub oo kaliya sida Mareykanka ugu jawaabay iyo Donald Trump oo isagu admoodo inuu la gurtay oo hadalkiisii oo kale uu la qaadqaaday. Intaasaa wax weyn ka dhigaysa maaha runta marka la ofiisho waxba yaraatay iska bedelay ma jiraan siday isku ahaayeen. Maamulkii hore Obama iyo maamulkan hadda Trump siyaasadeed mooda haddeen isku yihiin.
Waa tahay, laakiin waxaa la isweydiin karaa Donald Trump siyaasad ka duwan siyaasadihii madaxdii hore ayuu la yimid, waxaana hadalladiisa iyo hanjabaadda ka muuqato carada laga dheehan karay ay dadka qaar ku abuurtay walaac. Arrimahaasi ma kugu abuurtay inay dhici karto in dagaal uu dhex maro labada dhinac?
Waad moodaa in hadda arrinta Donald Trump inuu afka ku ballaariyo dad badan ay leeyihiin kor bay u qaaday kulaylka oo dagaal iyo inay soo dhaweysaa laga yaabaa. Laakiin runta xaqiiqda marka la fiirso wax weyn oo isbedela oo hadda Donald Trump sameeyey ma jiraan. Isbedelku wuxuu ka socdaa dhanka waqooyiga Kuuriya sababtoo iyagaa kordhiyey tijaabinta iyo gantaalada ay dirayaan iyo hadalka oo ay zaa'idiyeen. Marka waxaad moodaa Trump inuu arrintaa ka jawaabay oo si cod dheera uu ku yiri annaguna waa maaragtay wax ka daran baan idinku samaynaynaa. Maahee sida hadda dadka darsaya ay leeyihiin oo darosta waxaad moodaa Mareykanku inuusan waxba iska bedelin. Ujeedada Trumpna waxaa dadku ay ku fasirayaan arrimaha xogogaalka ahi waxay ku fasirayaan inuu kordhiyo cadaadiska uu saarayo Shiinaha si Shiinuhu u yiraahdo intii dagaal dhici lahaa meeshan waa inaad dhex gashaan. Waanad ka warqabtaayo hadda kelmaddii ugu horreysa oo ay Shiinuhu sii daayeen waxay yidhaahdeen haddaad adigu bilowdo Korea iyagoo la hadlaya haddaad bilowdo arrintaa dhexdhexaad baan ka noqonaynaa, laakiin haddii Mareykanku dagaalka bilaabo waa soo gelaynaa annaguna. Marka waxaad moodaa inuu rabo inuu xoogga saaro in Shiinuhu uu gacan weyn ka geysto, laakiin military ahaan Mareykanku aad buu uga feejignaanayaa inuu dagaalku qaado waqooyiga Kuuriya.
Waa tahay, Kuuriya waxay ku hanjabaysaa inay weerari doonto ay weerar ku qaadi doonto Guam oo kale oo saldhig military ciidamada Mareykanka ku leeyihiin dhul Mareykanku maamula ah, bal arrintaa ka waran.
Arrintaasi wax cusub ma aha. Wuxuu yidhi qumburad baan inta kusoo hurdo Mareykanka dhexda ka weyn baan keenayaabu xataa yidhi. Marka barbagaandadiisaasi wax hadda Mareykanka dadka aadka ugu dhuun daloolaa waxay macno badan oo ay samaynaysa male. Maalintan dhaweyda uu yidhi gantaal baan soo hordayaayo Guam agteedaan ku dhufanaya waxaa kordhiyey oo wax weyn ka dhigay jawaabtii Trump bixiyey oo ahayd haddaad na soo weerarto adiguna ma jiri doontid oo adiga iyo maamulkaagaba waa baabi'inaynaa iyo dal ahaanba waa burburaysaan. Maahee runta marka loo hadlo dadka arrintan aad ugu fiirsadaa ma oranayaan Mareykanku wax weyn bay ka bedelaysaa handadaad. Mareykanku wuxuu jawaabayaa oo keliya markii uu isagu uu bilaabo ama wax rido ama uu wax u geysto. Taasna waa waxaan suurtoobayn bay dadku badankiisa leeyihiin sababtoo ah taasi waa dhammaystirkiisii weye waxba ka harimayaan hadduu Mareykanka uu gantaalku soo tuo.
Waa tahay, aad baad umahadsan tahay Cabdiqafaar.
Adaamada.
Cabdiqafaar Cabdi Wareere ayuu kaasi ahaa oo arrimaha Mareykanka ka faallooda barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuuna marti inoogu ahaa dhegaystayaal. Intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Nigood Jamaal Axmed Cusmaan ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanta dambe. Nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan dhegeystayaal. Halka aad kala socotaan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobadii ka horreeyeyna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. Ibraahim Xasan Daandure iyo Caasha Ibraahim Aadan ayaa inoola diyaara.
waa mar kale iyo barnaamijkeeni xiisaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale oo heeso qurux badan iyo nambaaladii aad soo dirsateen ay ku lamaan yihiinna waan idiin haynaa. Dhambaalka ugu horreeya Ibraahim hodan markiiba daf soo yiraahdo waa warqad hambalyo dhalasho ah baa la yidhi, waxaana diraya baa la yidhi dadka kale ah maamo Nuurto Maxamed Xirsi iyo dhammaan reer Shiro Cali, maama Caluula Daahir iyo dhammaan reer Bashiir Aw Cali iyo Axmed Cali Cigaal iyo Cawaale Aadan iyo Cabdicasiis Iskalaaji iyo Cabdullaahi Boqol iyo sidoo kale Abwaan Mawliid Curjin, fanaaniinta xidigaha Edmonton baa layidhi iyo dhammaan fanaaniinta reer North America waxay tahnay dalasho u dirayaan Liibaan Shiro Cali iyo Fartuun Bashiir Aw Cali oo dhowaan wiil ugu dhashay magaalada Winnipeg ee dalka Kanada. waxay leeyihiin wiilkaasi oo dhashay 6 bishan aan ku jirnay agoos ee sanadkan 2017 waxaa loo bixiyay bay raadeen Basil. Basil waxay leeyihiin soo weyno oo noqo kii wanaagsan ee dalkiisa, dadkiisa, diintiisa iyo waalidkiisa wax wanaagsan u tara. Aamin.
Aamin ayaan leenahay. Caasho dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray Cabdullaahi Cali Xarbi Jaamac iyo waxay raadeen Muraad Cali Xarbi Jaamac iyo Dhuuxo Ibraahim Faarax iyo Naciimo Aadan Sheekh Cabdi iyo Abti Haaruun Ismaaciil Bowdoole iyo waxay raadeen Abti Axmed Ismaaciil Bowdoole iyo Abti Maxamed Ismaaciil Bowdoole iyo hooyo Maryan Ismaaciil Bowdoole iyo hooyo Sacdi Ismaaciil Bowdoole. Waxaa yiraahdeen ha ka tigina Maxamed Sheekh Cabdi Sheekh Ibraahim. Dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan dunida dacaladeeda, waxayna jecel yihiin hambalyo kal iyo laaba inay gaarsiiyaan aabe Cabdulaahi Xasan Maxamed iyo hooyo Sacdiya Cali Xarbi Jaamac oo wiil ugu dhashay bay yiraahdeen dalka Mareykanka. Wiilkaasina waxaa loo bixiyey Miqdaad Cabdulaahi Xasan, waxaana ay leeyihiin dhammaanteen waxaan leenahay Miqdaad soo barbaar, Allaah ka dhigo kii dadkiisa iyo dalkiisa anfaca. Aamin ayaan leenahay.
Anigana aamin ayaan raacinaya. Dhambaalkana waxa uu ka yimid hoodo Cabdulaahi Xuseen iyo Nuura Axmed Faarax, Hanaan Cawad Axmed iyo Fartuuna Diriye Maxamed iyo Muna Rashiid Bullo iyo Najax Faarax Ducaale iyo Uba Xirse Axmed iyo Farxiya Nuur Maxamed. Dhammaantood waxay hambalyo meher u dirayaan hodan Maxamuud Cismaan iyo Doctor Idris Xaaji Nuur oo meherkoodu 23-kii bishii Julaay aanu soo dhaafnay sanadkan 2017 ku qabsoomay magaalada Hargeysa. Waxay leeyihiin meherkaas waxaan u rajaynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo, ubadka wanaagsanna lagu kala helo. Wiil iyo caano gabar iyo caano aamin.
Waxaa dhambaal qurux badan uu naga soo gaaray Axmed Cumar iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo aabe Sheekh Maxamed Saweer iyo hooyo Faadumo u Ducaale iyo caruurtooda iyo waxay yiraahdeen Faadumo Axmed iyo caruurteeda iyo Abti Maxamuud oo Ducaale xaaskiisa iyo caruurtooda iyo Abti Muxamed oo Ducaale xaaskiisa iyo caruurtooda iyo waxay yiraahdeen Abti Cabdiraxmaan oo Ducaale xaaskiisa iyo caruurtooda, Axmed Sheekh xaaskiisa iyo caruurtooda iyo waxay yiraahdeen walaal Cabdulaahi Ducaale. Dadkaasi dhammaantoodna waxa ay joogaan Mareyka, Abudabay, Boorama iyo Lafciis, waxayna jecel yihiin inay taaneyd gaarsiiyaan. Waxay yiraahdeen boqorka Cabdixakiim Cusmaan Cali iyo boqorada Raxma Sheekh Maxamed Siciid oo arooskooda uu ku qabsoomay Boorama. Waxaana leeyihiin arooskiina aamiin, ubad qeyr qaban ee beheda kale siiyo. Aamin ayaa leenahay.
Anigana aamin ayaan raacinay. Ibraahim, oo dhambaaladu way fara badan yihiin, kuwo kale ayaa soo socda. Hase ahaatee, bal heesihii tan ugu horreysa noo soo qabo.
Casho, maxaa ka xusustaa heesaha ay wada qaadeen Maxamed Axmed Kuluc iyo Saade Cali?
Waxaan ka xusuustaa Ibraahim oo heesa badan. Tan ugu xiisaha badan aan ka xusuusto waxaa ka mid ah heesta la yiraahdo Xamdi, xiisaha kalgacalkeena. Heestaas waan xusuustaa.
Waa xaal naga weyn oo xagga
samada laga qoray.
Haye,
taas waan xusuustaa. Kuwo kale jira, naf yahay jiir ama ka joog jarba ka horreeya, iyadana waan xusuustaa oo Kuluc lahaa. Walle ama jiitay laywa
alele waad garatay. Waa heesta naf.
Allahayo chidbaliyo sidi chibadi berdiga aychibinin aduga iga soor chidi Allahayo Allahayo chidbaliyo sidi chibadi berdiga aychibinin aduga iga soor chidi Allahayo. Allahayo chirkay isku meel ma joogne jacayl kala kala raray. Allahayo chirkay isku meel ma joogne jacayl kala kala raray. Hawlahan chanchir samay sidiru chahiya Hawlahan chanchir samay sidiru chahiya Nafya hai cheed amba kachug charba ka horreye Walle amma cheed taylaywa Walle
waa tahay heestii nafyahay iyo maxamed axmed kulo iyo saada heestii nafyahay ay wadajirka ugu luqaynayeen maxamed axmed kulo iyo saada cali warsame ayaan intaas kaga gudbaynaa. dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa caasho aan kaa qaata. waxaa uu naga soo gaaray hooyo mugay siyaad iyo xuseen saciid aadan iyo deeqo saciid aadan iyo caruurteeda iyo waxay yidhahdeen yuusuf saciid aadan iyo xasan saciid aadan iyo shukri saciid aadan iyo maxamed saciid aadan iyo caruurtiisa iyo waxay yidhahdeen yaasiin saciid aadan iyo hooyo dhuubay siyaad xasan iyo caruurteeda iyo abdi cabdulaahi siyaad xasan iyo caruurtiisa iyo dhammaanba reer saciid aadan dhammaantoodna waxa ay kala joogaan mareykanka, kenya iyo soomaaliya. waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan liin saciid aadan oo gabar ay ugu dhalatay mareykanka new york. waxaana ay leeyihiin gabadhaasi ducada
xaggiina la waayo. Caashi, maxaa ugu ducaynaysaa gabadhaas?
Gabadha New York ku dhalatay, waxaan ugu ducaynayaa inay soo weynaato, Ilaahay uu ka dhiga mid baari ah, isla markaasna waxaan leeyahay saxmadda faraha badan ee New Yorkna la qabso. Dhambaalka dhinacayga aan hayo haddaan soo qabtana waan idin salaamnay. Baa lagu soo bilaabay dhammaan shaqaalaha v o a, gaar ahaan baalyarida adihiyaasha barnaamijka Ambaliyada iyo heesaha. Waa taawan idinka guddoonay. Waxaa marka xiga halkan tahnid ka diraya baa la yidhi annaga oo kale ah qoraha warqadan waa tahay. Maxaa ka hel ciwaanku qaata qoraha warqadan? Waa Cumar Cali Xarbi Jaamac. Waa tahay. Waxaa kaloo kula jira Cabdullaahi Cali Xarbi Jaamac iyo Muraayad Cali Xarbi Jaamac iyo Dhuuxo Ibraahim Faarax iyo Naciime Aadan Sheekh Cali iyo Abti Haaruun Ismaaciil Bawdoole iyo Abti Axmed Ismaaciil Bawdoole iyo Abti Maxamed Ismaaciil Bawdoole iyo hooyo Maryan Ismaaciil Bawdoole iyo hooyo Sacdiyo Ismaaciil Bawdoole iyo ugu dambeyntii baa layiri Maxamed Sheekh Cabdi Sheekh Ibraahim iyo dad kale oo fara badan oo halkaa lagu soo koobi kara baa layiri. Waa tahay. Dhammaantood dadkan waxay kala joogaan dunida daafaheeda, waxaanay hambalyo kaliya laaba gaarsiinayaan baa layiri Aabe Cabdulaahi Xasan Maxamed iyo hooyo Sacdiye Cali Xarbi Jaamac oo wiil ugu dhashay dalka Mareykanka taariikhdu markay ahayd 2 bisha August ee sanadkan 2017. Wiilkaana waxaa loo bixiyey baa layiri Miqdaad Cabdulaahi Xasan. Waxaan dhammaantayo leenahabay yidhaahdeen soo barbaar Miqdaad yare oo noqo kii dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisaba anfaca. Aamiin.
Waa hagaaga xaggii heesaha ayaan markana jaleecaynaa. Waxaan dhegeystayaashan usoo qabanaynaa Caasha heesta Tawaawac, waxaa ku luqaynaysaa Xamdi Kuin.
Intee todobaatan jeer intee
sheegada iyo heesata waa wacbal heesaha intaas haddaan ibraahin oo ugu yara kaadsanno kuwa kale intaanan gaarin bal dhambaallada xiga mid ka mid a
dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray axmed cumar iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo waxay yidhahdeen ayooyooyin xabiibo ciga dirir iyo raxmo ciga dirir iyo cadar ciga dirir iyo barne waa beri caamir iyo waxay yidhahdeen abti abuubakar sheekh cumar good iyo xaaskiisa iyo habaryar faadumo dhaheeye cige iyo maryan dhaheeye cige iyo waxay yidhahdeen maylo iyo caruurteeda adeer axmed saaweer xaaskiisa iyo caruurtooda dadkaasna waxay kala joogaan mareyka iyo boram waxaana ay taaniyad gaarsiinayaan cabdixakiim cusmaan cali iyo waxay yidhahdeen raxmo sheekh maxamed siciid oo arooskooda uu ka qabsoomay boram oo ay leeyihiin arooskiina kala kulmo bashbashi iyo barwaaqo ee banahayda kala siiyo owlaad keyr qabta
anigana aamin ayaan raacinayaa heesta saddexaad ibraahin oo dhambaalkaan u kaadsado dhowr dhambaal ayunbaa iyo hartay marka waxaan si leeyahay bal heesaha dhegeystayaasha usii qadin oo waraaqahana gadaal ka raaci bal heesta xigta
waxaan kaa codsanayaa mar uun ciilka iga bii
haye
maroskelina
mar uun ciilka iga bii haye haye yaale ibraahim sidaas
waa fanaanka yaasin axmed digfer weliba heesihiisii kamanka ah heesaha loogu jecelyahay ayay ka mid tahay heestan
waa wuxuu leeyahay waxaan kaa codsanayaa mar uun ciilka iga bii
ma aroos gelaynaa haddee mar haddii lays aroosay
ciilka uu baabiyaciil
waa dhammaaday
waa tahay mar uun ciilka iga bii iyo fanaanka yaasin axmed digfer codkiisa ku soo dhawaada
intaas ayaan kaga gudbaynaa codkii yaasin axmed digfer dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray cabdilatiif barrow eedan iyo muslim aadan maxamed iyo waxay yidhahdeen yaasiin aadan maxamed iyo tuunis aadan maxamed iyo ruqiyo cusbaan iyo cabdiraxmaan cabdi buule iyo maxamed aadan madgood iyo wuxuu yidhaahdeen maxamed xuseen sariir. dadkaasina waxay jecel yihiin caasho in ay tahniyad gaarsiiyaan iyaga oo jooga meelo kala duwan, gaar ahaan deegaanka qondhood. muhaab aadan maxamed iyo waxa ay yidhaahdeen jaluwa cali nuur oo gabar ay ugu dhalatay deegaanka qondhood, gabadhaasina waxaa loo bixiyey farxiyo muhaab, waxaana ay leeyihiin farxiyo allaha ka dhigatii soo weynaata oo waalidkeed iyo dadkeeda iyo dalkeeda anfacda. aamin ayaan leenahay
anigana aamiin ayaan raacinayaa. dhambaalkana waxa uu ka yimid hindiye dhaqane cadey cadaani nasra caynab iyo farxiya degan shukri cabdulaahi ikraan cabdulaahi ayaan cabdulaahi iyo ugu dambeyntii safiya cabdulaahi dhammaantood iyagoo isku duuban waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan cadow xasan iyo afadiisa baa la yiri oo wiil ugu dhashay tuulada la yiraahdo sareero oo ka tirsan gobolka waqooyi bari kenya. wiilkaasi waxaa loo bixiyey bay yiraahdeen faarax cadow xasan. ducada waa xaggiina baa la yiri. waa taay faarax, waxaan ugu duceynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkiisoo barbaaraha isoo weynaada waalidkii iyo dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara. aamiin.
heesta kale aan dhegeystayaasheenna u cayaarayno
asalkaba jacaylka
waa wada calaacal iyo jacayl.
jacayl iyo calaacal ibraahim
arabidan la asqoobi awga adnahaygu eegin.
ay jacaylka iyo calaacalka ibraahim waxaad muddaan la isugu dawgalay mararka qaar. waxaan shiraahdaa haddaan jacayl jir lahayn malaa heesaha maba jireenba.
haddaan calaacal jir lahayn jacayl ma jireen.
jacayl ma jireen, marka waa la isugu dawgalay.
waayo qof iska qoslaaya waxba jeclaan kara
waa ma dhaba
codkii zahra ilaayo ku soo dhawaada.
waxaan ahay asluubtiyo ad abti gabarnimo mayda ilowdo eri dhabaan sideedii waxaan ahay asluubtiyo ad abti gabarnimo mayda ilowdo eri dhabaan sideedii haylmahadi waydan aan nugamaya ilmahadi waydan aan nugamaya
tahay intaas ayaan kaga gudbaynaa codkii Zahra Xileeye iyo heestii asalkaba jacaylka dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa. Dhambaalkan ayaa wuxuu naga soo gaaray Axmed Cumar iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo Cabdibashiir Sheekh Cumar Good iyo xaaskiisa iyo waxay yidhaahdeen caruurtooda iyo Haashim Sheekh Cumar Good iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo Xamse Sheekh Cumar Good xaaskiisa iyo caruurtooda iyo Axmed Weli Sheekh Cumar Good xaaskiisa iyo caruurtooda iyo Xarawo Sheekh Cumar Good xaaskiisa iyo waxay yidhaahdeen caruurtooda iyo Habaryar Rabiica Sheekh Cumar Good iyo caruurtooda iyo Cabdisaciid Xirse xaaskiisa iyo caruurtooda. Dadkaasi dhammaantood waxay kala joogaan Mareykanka, Abu Dhabi, Borama, UK, Canada iyo Denmark. Waxaanay jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laabiyo heestanba ay gaarsiiyaan Cabdixakiim Cusmaan Cali iyo waxay yidhaahdeen Raxma Sheekh Maxamed Saciid oo arooskooda uu ka qabsoomay Borama. Waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin bashbashi barooqa inaad kala kulantaan eebana oo ubad qeyr qaba idin kala siiyo ayaan idinkaga baryanaa.
Aamiin ayaan aniguna leeyahay. Ibraahinow, dhambaalka ku dambeeya dhinaciiga waxa uu ka yimid waad salaamantiin baa layidhi marka ugu horeysa bahda v o a gaar ahaan baa layidhi daadihiyaasha barnaamijkan idinka gudoona marka xiga bay yidhaahdeen hambaliyo waxaa diraya dhalasho oo farxad leh annagoo kalaa bay yidhahdeen haye. Waxaa ugu horeeya awowe Muuse Barre, awowe Awsulo Barre, awowe Axmed Barre, ayeeyo Xabiibo Sugulle, hooyo Xaliimo Awsulo Barre iyo hooyo Maryama Muuse Barre iyo hooyo Xaawo Awsulo Barre iyo hooyo Nimco Muuse Barre iyo hooyo Dhuuxa Muuse Barre iyo hooyo Ubax Muuse Barre iyo Abti Caweer Muuse Barre iyo Abti Cabdiweli Muuse Barre iyo Abti Caluuke Muuse Barre baa layiri iyo Ifraax Ciidiid Cilmi iyo Indhadeeq Cali Xaashi iyo dhammaan reer Muuse Barre waxay dhammaantood hambaliyo iyo bogaadinba u dirayaan. Hooyo Aamina Muuse Barre iyo seegeeda baa layiri Axmed Nuur Xaashi oo wiil ugu dhashay Australia. Wiilkaasi waxaa loo bixiyey bay yidhaahdeen Xudayfa Axmed Nuur Xaashi, waxaanay leeyihiin soo weynow oo noqo kii soo barbaara dalkiisa dadkiisa iyo waalidkiiba wax wanaagsan u tar. Aamiin.
Heesta ugu dambeysa caasha ee dhegeystayaasheenna aan usoo qabanaynana waa
hay
caku aragtidaadii sow caashaq ima helin misna cudur xanuun le iyo sow ciil imow badan. Waa heestii Cabla.
Iyada ayaanaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayno.
Waa Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud
iyo Ibraahim Xasan Daanduray oo idin leh
sidaayo
nabadgelyo.
codkaasi macaan ee baaha u naxariistay Cabdulqaadir Shaqaley Sanka iyo heestii caku aragtidaadii waxa ay gebagabo u ahayd barnaamijkii hambalyada iyo heesaha, sidoo kalena waxaanu ku soo gebagabaynaynaa guud ahaan idaacaddayadii galabnimo oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Jacfar Kukay iyo Jaamac Buule Jaamac. Sidoo kalena soo saarista waxaa naga caawiyey Bashiir Abikar Cabdulaahi. Intaynu dib u kulmayno nabadgelyo.